Зерно. Зерно права.
Добро јутро. Себина данашњега зрна права је усмирена к вредноти, ки омогоча сужитје мед двема особама, озирома скупино људи, им се именује мир. О миру, с казанско тер меднародно правнега видика, вам бомо спреговорили у наследних минутах. Ин преден оменјено зарез сторимо, вам заупамо туди, кдо боста наша соговорника и помочника при уготављању вредноте миру у правнем свету. З нами боста доцентка докторица Катја Филипчич, ки бо представила мир у казанско-правни сфери, ин професор доктор Данило Тирк, катерему смо се напотили из упрашањи о миру кот меднародно-правни вредноти. Вабљени к послушању. Najprej smo potrkali na vrata gospe Katje Filipčič na Pravni fakulteti u Ljubljani in ta nam je o miru z vidika kazenskega prava povedala naslednje.
Verjetno bi bilo najprej potrebno pojasniti, kaj mir kot vrednota pravzaprav je, se pravi tista vrednota, ki jo varujemo za temi različnimi mehanizmi kaznovalnega prava. Predvsem, ko govorimo o miru, jaz razumem, da gre za neke strpne odnose med posamezniki in sicer, da gre za takšna ravnanja posameznikov, ki ne posegajo v pravice drugega posameznika. Se pravi, da gre za nek miren, strpen odnos med posamezniki. Ko pa nek posameznik za svojim ravnanjem poseže v pravico drugega in s tem onemogoči izvrševanje njegovih pravic, potem pa govorimo, da je ta mir drugega posameznika moten. Tako da to gre za en zelo širok pojem, zelo široko vrednoto, ki jo kaznovalno pravo še nekoliko bolj razdeli, bi lahko rekli. V vrednoto mir spada tako varstvo telesne integritete, kot tudi varstvo spolne integritete, bi lahko tudi rekli. Ampak v ožjem pomenu v vrednoto mir uvrščamo vse po teh kategorijah znotraj kaznovalnega prava dejansko nekaj drugega. Uvrščamo vsa ravnanja, ki zagotavljajo mirno, vsakodnevno opravljanje obveznosti, dolžnosti in izvrševanje pravic in ki ne sodijo v ta druga temeljna področja, kot sem rekla, telesna integriteta in recimo spolna nedotakljivost in tako dalje. Se pravi, gre za, lahko drugače rečemo, da gre za zagotavljanje najprej uradnim osebam, da izvršujejo svoja pooblastila in da pri tem so spoštovani in niso moteni. Potem gre lahko za področje, ko država, državni organi nemoteno izvršujejo svoje naloge. In pa to, kar pa najbrž je tist najbolj zanimivo področje te vrednote miru, ko gre za odnose med posamezniki.
A vendar le lahko rečemo, da prekrški in kazniva dejanja v kaznovalnem pravu zelo izstopajo. In glede na to me zanima, če smemo trditi, da na ti dve kategorizaciji, klasifikaciji kazniva dejanja prekrški, kaznovalno pravo razvršča, opredeljuje mir v dveh stopnjah.
Ja, teoretično bi tako moralo biti. Kot sem rekla, v teoriji kaznovalnega prava je jasno, kakšno najbolj razmerje med prekrški in kaznivimi dejanji. Pri pisanju konkretnih zakonov, ki naj bi pa to razmejitev udejanjili, pa se pogosto srečujemo z številnimi težavami in nedoslednostmi. In po mojem mnenju je takšna nedoslednost zaznavna tudi pri razmerju med prekrški in kaznivimi dejanji na področju varovanja miru. Govorim zelo konkretno o primerjavi med zakonom o varstvu javnega reda in miru in med kazenskim zakonikom. Namreč, tako kazenski zakonik pozna posebno poglavje kaznivih dejanj, s katerimi se zagotavlja varnost javnega reda in miru, prekrški pa so spet pokrivajo to področje, ampak na tem blažjem, lažjem nivoju kršitev. Pogosto opažamo namreč, ko primerjamo posamične prekrške in kazniva dejanja, da gre za veliko prepletanje. Za veliko prepletanje, recimo povsem konkreten primer, prekršek v zakonu o varstvu javnega reda in miru je tudi, kdor koga udari, je prekršek. Kaznivo dejanje je tudi, kdor koga udari, mogoče ne s takšnimi besedami povedano, povedano je pa recimo, kdor ogroža telesno integriteto drugega z grdim ravnanjem. Je kaznivo dejanje. Se pravi, imamo v isto ravnanje, lahko opredelimo ali kot prekršek, ali kot kaznivo dejanje in obe opredeliti boste pravilni. To je skrajno neprimerno. Zakaj? Zato, ker je od te opredelitve, to pa v bistvu opredeljuje policist, je odvisno, v kakšnem postopku se bo oseba, ki je nekoga udarila, pa še nekaj takšnih zliti prekrška in kaznivega dejanja, se pravi, te osnovne opredelitve je odvisno, v kakšnem postopku se poznašla in kakšne sankcije ji grozijo.
Kako dolga pa je običajno pot, da se ugotovi prekršek oziroma kaznivo dejanje?
Nedvomno je ta pot, če gre za kaznivo dejanje, daljša. Daljša je že zato, ker je več organov vpletenih, postopki so daljši, več procesnih pravic je zagotovljenih. Zakaj? Tako, zato, ker država lahko z kaznijo kot posledico kaznivega dejanja bistveno bolj poseže v pravice storilcev, pravice posameznika. Pri prekrških, kjer gre pa za lažje kršitve, so postopki krajši, sama postopkovna pravila so enostavnejša, manj organov je vpletenih, manj je teh stopenj ugotavljanja dejanskega stanja in že zato so ti postopki krajši. Tako da bi lahko rekli, če govorimo o učinkovitosti v smislu trajanja postopkov, so postopki v primeru prekrškov nedvomno učinkovitejši. Prav natančnih statističnih podatkov nimam, ampak kljub temu, da so ti postopki pri prekrških kratki, pa so bili bivši organi, ki so vodili postopke, to so sodniki za prekrške, zdajšnji sodniki rednih sodišč, zelo obremenjeni z številom zadev, tako da po drugi strani opozarjamo na tako imenovano inflacijo prekrškov. Se pravi, ne more biti vsako ravnanje, ki določeni skupini posameznikov ni všeč, ki misli, da ni pravilno, da ni primerno, opredeljeno kot prekršek.
Kako pa je v našem pravnem sistemu z opredelitvijo miru kot neposredne kršitve?
Takšne neposredne opredelitve ni. Tako kazenski zakonik ne pozna nekega kaznivega dejanja, ki bi imel naslov, naziv, recimo kršitev miru. Tega ni. Tudi na področju prekrškov takšnega konkretnega prekrška ni, ampak je več prekrškov, ki kažejo na to, recimo na to kaže prekršek, ki kaznuje, sankcionira nasilno in drzno vedenje, ki sankcionira, prepoveduje prekomerno povzročanje hrupa, beračenje na javnem kraju, prenočevanje na javnem kraju. Vse to kaže na osnovni cilj doseganja teh inkriminacij, spravi varovanje miru. Mogoče eno definicijo pa vendarle v zakonskem besedilu imamo in to jo podaja zakon o varstvu javnega reda in miru, ko v teh uvodnih določbah poskuša opredeliti, kaj sploh je cilj tega zakona in kaj je predmet urejanja tega zakona. In postavlja definicijo, kaj je javni red in mir. Seveda ta definicija je zelo široka, ker je drugačna tudi ne more biti. Pravi, da javni red in mir pomeni stanje, v katerem je zagotovljeno neovirano izvrševanje pravic in dolžnosti po ustavi in zakonih. Skratka, zelo široka opredelitev, mogoče nekoliko ožja, ko govori ta zakon v svojem prvem členu o tem, kaj je namen zakona o varstvu javnega reda in miru in pravi, namen tega zakona je uresničevanje pravic ljudi do varnosti in dostojanstva, z varovanjem predejanji, ki posegajo v telesno in duševno celovitost posameznika ali posameznice in potem naprej ovirajo izvrševanje pravic. Se pravi, govorimo o neki vrednoti, pa je v bistvu zelo težko opredelimo.
Oba naša tokratna gosta smo našli na fakulteti, ki izobražuje bodoče pravnike v Ljubljani, med njimi tudi profesorja doktorja Danila Tirka, ki svojim študentom predava predmete mednarodnega prava. Slednji nam je pojasnil mir kot pravno vrednoto stališča mednarodnega prava, ter hkrati obelodanil, kdaj Varnostni svet Združenih narodov posreduje, če je mir v določeni skupnosti državi kot tak onemogočen.
Varnostni svet lahko in tudi pogosto se ukvarja z vprašanji, ki zadevajo ohranjanje mednarodne stabilnosti na znatno bolj mirni, v znatno bolj mirni fazi, recimo vse vrste mednarodnega sodelovanja, ki se tičejo utrevanja miru, so sposodil ta okvir. Jasno da, kadar pride pa do ogrožanja miru, ne, mora Varnostni svet najprej oceniti, najprej se mora zediniti v tem, da je ogrožanje miru podano. In to ni vedno enostavno. Če se spomnite situacije na Kosovu pred leti, je trajalo kar nekaj časa, ker so imele države različno mnenje o tem, ali je nasilje nad večinskim prebivalstvom take vrste, da je ogrožen mednarodni mir. In seveda prva stvar in odločilna stvar je ocena o tem, ali je mir ogrožen in kako je ogrožen. Iz tega potem sledijo nadaljni ukrepi, recimo nedavno je Varnostni svet razpravljal o iranskih nuklearnih programih, ugotovo je, da se tukaj približuje neko ogrožanje miru in je uvedel sankcije. Seveda, možno je imeti različno mnenje o tem, ali je ta ukrep bil najprimernejši, najučinkovitejši in seveda tudi o tem, ali Iran dejansko predstavlja ogrožanje miru. To omenjam zaradi tega, da bi opozoril, kako komplicirane so zadeve, ko gre za te presoje, ali je mir ogrožen ali ni, oziroma ali potencijalna grožnja miru obstaja.
Ko sva že pri mednarodnem pravu, me čisto konkretno zanima, kateri je tisti superiorni dokument, deklaracija, na katerega so uprte odločitve o tem, da se vzpostavi mir.
Najbolj temeljnega pomena je ustanovna listina Združenih narodov. Ne? To je dokument, ki je bil sprejet leta 1945 in ki vsebuje vse glavne prvine, ki jih mora tak dokument vsebovati. Vsebuje načela, ki jih morajo države spoštovati v svojih medsebojnih odnosih in na svojem ozemlju, da bi se ohranilo mir. Vsebuje potem tudi pristojnosti mednarodnih organov, zlasti Varnostnega sveta, generalnega sekretarja, generalne skupščine, pri ohranjanju miru in še vrsto drugih norm. Se pravi, osnovni dokument je ta. Treba pa upoštevati, da to ni edini dokument in če se gleda na evropski kontinent, ne, vidimo, da je tu še več regionalnih dokumentov, ki so bili narejeni za potrebe Evrope. In seveda, med njimi nikakor ne smemo podcenjevati dokumentov pogodb, ki so ustanovile Evropsko unijo in ki so jo razvile do današnjega nivoja. Tu je treba vedno videti zvezo z mednarodnim mirom. Ne gre samo za to, da ima Evropa večje blagostanje. V osnovi te odločitve za kreiranje Evropske unije je želja ohraniti mir.
Znano nam je, da se z mednarodnim pravom ukvarjate tako po teoretični kot praktični plati, če se smemo tako izraziti, pa nas na tem mestu seveda zanima, ali menite, da so pravne formule, tiste, ki so zapisane v knjigah, če temu tako rečemo, takšne, da se lahko tudi dejansko izvršujejo in omogočajo mir.
Mislim, da so pravne formule v osnovi adekvatne, mogoče niso na vseh področjih in za vse države dovolj dobro razvite, ampak nekatere pravne formule so zelo avtoritativne in se jih države resnično držijo. Recimo mirno reševanje sporov je danes v zelo veliki meri tudi spoštovano in države utemeljujejo svoje medsebojne odnose na tem načelu, ne, da se morajo spore reševati po mirni poti, in da reševanje z vojno ni dopustno. Danes praktično ne boste našli države, ki bi rekla, ja, jaz imam spor z neko sosednjo državo in sem se naveličala pogajanj, pa grem v vojno. Mislim, take prakse, ki je nekoč bila v svetu zelo razširjena, Danes ni več in treba je razumeti, da je razvoj mednarodnega prava precej prispeval k izboljšanju. Danes je svet vendarle boljši, kot je bil nekoč in mednarodno pravne norme so k temu pomagale. Zdaj pa jasno je, da ni povsod po svetu enako dobro poskrbljeno za uresničevanje teh norm. Omenil sem prej Evropo, ne? Evropa je dala poleg teh temeljnih mednarodno pravnih norm tudi številne nove, bolj podrobne, bolj rekel, take norme, ki bolj integrirajo ta prostor. Ne? In seveda vse to potem omogoča, da je mir še bolj učinkovito zavarovan. To ni povsod mogoče. Treba pa vedeti, da v največjem delu sveta danes vojn ni, recimo v medameriških odnosih ni vojn, so določene napetosti, so določeni spori, ki pa se mirno rešujejo, ne? V velikih delih Azije ni vojn in tako dalje. Ne? In narobe bi bilo razumeti, da zato, ker vidimo vojne kot najbolj rekel bi, grozovite in vidne oblike uničevanja človekovega dostojanstva, da mir ni nikjer spoštovan. Mir je marsikje spoštovan, ampak seveda ne povsod in ne dovolj.
Rubriko Zrno prava sem ob tehnični pomoči Mateja Kržišnika pripravila Mateja Zakelšek, ki vam ob sklepu današnjega druženja želim čim več miru, predvsem tistega notranjega. Hkrati pa vas vabim, da se nam pridružite čez teden dni, ko bomo spregovorili o vročanju poštnih pošiljk. Pa srečno!
Zrno